Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Skupština Republike Srpske nije dobila zahtjev za posebnu sjednicu parlamenta u vezi sa vraćanjem nadležnosti na entitetski nivo.
Narodna skupština je spremna da odradi svoj posao kroz to zasjedanje u posebnom sazivu, da razmotri mogućnost i prijedloga koji budu dolazili od samog sazivača. Kad će to biti, teško je pretpostaviti. Ja ipak očekujem da do toga ne dođe.
Isplata otpremnina za oko 500 radnika mostarskog aluminija koji su proglašeni tehnološkim viškom još uvijek nije počela.
Znači, u tijeku je pozivanje djelatnika na potpisivanje otkaza ugovora radu zbog tehnološkog viška.
Od Vijesti svijeta izdvajamo. Parlament Ukrajine podržao ukidanje imuniteta poslanicima. Sirijac u Mađarskoj optužen za terorizam i zločine. Eksplozija uništila nekoliko kuća u predgrađu belgijskog lučkog grada Antwerpena. 8 učenika ubijeno jučer u napadu koji se dogodio prvog dana škole u centralnoj Kini prenijeli državni mediji. Iranski predsjednik Hasan Rohani rekao da se Iran odlučio za nacionalni otpor američkom pritisku i da nije odlučio pregovarati sa SAD uprkos prijedlozima mnogih država. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 20 do 30 stepeni. Sa vraćanjem nadležnosti na entitetski nivo, ali ukoliko do toga dođe, djelovat će u okviru zakona i ustava, izjavio je danas u Banja Luci predsjednik entitetskog parlamenta Nedeljko Čubrilović. On je kazao i da posebna sjednica može biti zakazana ukoliko bi to eventualno zatražio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, informiše Gojko Veselinović.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović kaže da Narodna skupština ovog entiteta neće izlaziti iz ustavnog okvira, ali da u pojedinim pitanjima može iskazati politički stav s obzirom na problem formiranja vlasti u BiH. On ističe da nema potrebe za posebnom sjednicom o temama vraćanja nadležnosti koje je posljednjih dana u medijima plasirao srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, ali da na njegov zahtjev posebna sjednica Narodne skupštine može da bude zakazana.
Narodna skupština je spremna da odradi svoj posao kroz to zasjedanje u posebnom sazivu, da razmotri mogućnost i prijedloga koji budu dolazili od samog sazivača. Kad će to biti, teško je pretpostaviti. Ja ipak očekujem da do toga ne dođe. Prizivati neke druge metode, mjere, i ovo je neukosno i potpuno bespotrebno, ali svoj politički stav Narodna skupština može da zauzima. Koliko će on biti provodiv, zavisi od toga kakav će taj stav biti. Svakako, političke partije koje budu učestvovali u tome će i konačno definisati.
Ipak, Čubrilović je optimista po pitanju formiranja vlasti u BiH, posebno savjeta ministara, u skladu sa sporazumom političkih lidera partija koje su pobjedile na proteklim izborima.
Krajnje je vrijeme da nakon godinu, gotovo godinu dana, se implementiraju izborni rezultati do kraja, onako kako je to moguće kroz dogovor ili onako kako je to matematički moguće da se izvede na nivou Bosne i Hercegovine.
Podsjećamo da je prije nekoliko dana srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik najavio da će ukoliko do 5. septembra ne bude formiran savjet ministara tražiti da se u Narodnoj skupštini Republike Srpske razmotri saglasnost ovog entiteta na sporazum o oružanim snagama BiH, a najavio je i povlačenje iz sporazuma o indirektnim porezima i formiranje entitetske službe za poreze umjesto uprave za indirektno oporezivanje BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Svega dva dana nakon što je Vijeće za provođenje mira u Bosni i Hercegovini u svom komunikeu pozvalo političke lidere da ne preduzimaju korake koji bi ugrozili, oslabili ili onemogućili puno funkcionisanje državnih institucija, ambasador Rusije u BiH Petar Ivancov sastao se sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom. Slanje godišnjeg nacionalnog programa koji je blokira Dodik i protiv koga je Rusija, a zbog kojeg opet nema ni formiranja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, igra je koja, kako vjeruju analitičari, ima za cilj spriječiti Bosnu i Hercegovinu na putu ka NATO-u. Tema Dženane Halimović.
Intenzivni susreti ruskog ambasadora Petra Ivancova s članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom, koji traju već mjesecima unazad, imaju, kako vjeruju analitičari, samo jedan cilj – zaustaviti put Bosne i Hercegovine u NATO. Na Dodikove prijetnje kako će, ako se ne ispuni dogovor lidera, od Narodne skupštine Republike Srpske tražiti povlačenje saglasnosti ovog entiteta za formiranje državnih organa, odgovorili su ambasadori Vijeća za implementaciju mira. Oni su podsjetili Dodika da su reforme u Bosni i Hercegovini provedene nakon Dejtonskog sporazuma, provedene uz podršku entitetskih i državnog parlamenta, te pozvali na rješenje krize. Ruski ambasador ponovo je, kao i u većini istupa PIK-a, imao izdvojen stav. Za Ivancova je važno formirati vlast, a glavna kočnica upravo je put ka NATO, što je potvrdio i nakon posljednjeg susreta.
Ja znaju o toj složnoj situaciji.
Složena je situacija o AMP-u. Pitanja o kojima su stavovi suprotni moraju biti stavljeni po strani kada je u pitanju formiranje vlasti, a da se vodi dijalog o pitanjima o kojima se može postići dogovor.
Odnosi na relaciji Dodik-Rusija su značajno intenzivirani od kada se u Bosni i Hercegovini sve glasnije govori o približavanju NATO-u, što bi bilo još konkretnije ukoliko bi zemlja poslala godišnji plan, smatra politička analitičarka Tanja Topić.
Tu dolazi intenzivirana saradnja, pogotovo u dijelu koji se tiče formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini i nastojanja Rusije da se spriječi zapravo usvajanje ANP-a i dalje reformski procesi Bosne i Hercegovine ka članstvu u NATO.
I dok se pozivaju na strah i porast tenzija, ključni element je da se Rusija agresivnije posvetila ometanju euroatlantskih integracija na Balkanu, odnosno u Bosni i Hercegovini, smatra vojno-politički analitičar Hamza Višća.
Imam osjećaj da su na nedavnom ovome sastanku PIK-a, da su članice PIK-a uglavnom izrazile vrlo rezolutan stav da se podrži euroatlantske integracije i da iz tih razloga gotovo dežuraju ambasador Rusije sa Dodikom, u smislu da vide šta je to što se može očekivati kao neki novi potez ostalih članica PIK-a.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Isplata otpremnina za oko 500 radnika mostarskog Aluminija koji su proglašeni tehnološkim viškom još uvijek nije počela, izjavio je danas za Radio Slobodna Evropa predsjednik Neovisnog sindikata zaposlenika Aluminija Romeo Biokšić. Podsjećanje radi, prošle sedmice je sindikat Aluminija prihvatio novu sistematizaciju prema koju je višak oko 500 radnika koji će s upravom potpisati sporazum o prekidu radnog odnosa, nakon čega će im biti isplaćene otpremnine.
Isplata otpremnina još uvijek nije krenula, znači u tijeku je pozivanje djelatnika na potpisivanje otkaza ugovora o radu zbog tehnološkog viška. Nakon potpisivanja tih otkaza u roku 3 dana poslodavac je obavezan da isplati iznose otpremnina koji su sastavni dio teorije. To čići onom metodom dogovora s tim da će se dnevno, kako je planu programu, da će se dnevno raditi 50-60 tih ugovora, otkaz ugovora, tako da bi se moglo, ajmo reći, u naredna do 2 tjedna najduže taj dio posla odraditi. To je ta brojka oko cirka 500 ljudi koji su proglašeni tehnološkim viškom, cirka oko 80 djelatnika će ostati u radnom odnosu.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Bosnu i Hercegovinu je od 2013. do 2019. napustilo 530.000 stanovnika, a sve više i onih koji to namjeravaju.
Pa za 5 godina, ako Bog da, vidim se negdje vani na zapadu, tipa Njemačka ili tako nešto, da studiram i da nađem normalan posao u svojoj struci, pošto to ovdje baš nije tako moguće.
Bosna i Hercegovina u procesu digitalne transformacije kaska za Evropskom unijom 19 godina, a za zemljama Zapadnog Balkana minimalno 5, kaže za naš radio Haris Hadžialić, autor studije o digitalnoj transformaciji BiH.
Da li smo na jednom mjestu prvi? To je netransparentnost, odnosno korupcija.
prije najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz svijeta. Britanskog premijera Borisa Johnsona očekuje popodne obračun u parlamentu nakon što su iz njegovog ureda potvrdili da bi mogao da raspiše vanredne izbore za 14. oktobar, ako poslanici usvoje zakon koji će onemogućiti izlazak zemlje iz Evropske unije 31. oktobra bez sporazuma, pripremio Dragan Štavljanin.
Britanski poslanici se vraćaju u parlament posle letnje pauze, a pre najavljene suspenzije rada tog tela. Predstavnici opozicionih stranaka i nezadovoljni konzervativci najavili su da će tražiti promjenu zakona ili vlade prema kojem bi premijer morao da zatraži odlaganje Brexita do 31. januara sljedeće godine, osim ako poslanici ne odobre novi dogovor sa Evropskom unijom ili glasaju za Brexit bez sporazuma. Premijer Boris Johnson je međutim dan ranije odbacio svaku mogućnost da će pitati Evropsku uniju da odloži izlazak Britanije iz tog bloka, uz jasno upozorenje da bi mogao da bude primoran da raspiše izbore ukoliko bi mu vezali ruke oko Brexita. Ne želim izbore, ni vi ne želite izbore. Nastavimo sa planom, dodao je Johnson, čiji kabinet trenutno ima samo jednog poslanika prednosti, i to ako se uračunaju i glasovi Demokratske unionističke partije Severne Irske. Johnson je kazao da bi mogao da ostvari napredak u pregovorima sa Evropskom unijom na sastanku 17. oktobra, ali da bi usvajanje pomenutog zakona u parlamentu podrilo britansku pregovaračku poziciju. Bivši ministar financija Philip Hammond kazao je za BBC da veruje da će biti dovoljno poslanika koji će danas podržati ovaj plan, nazivajući apsolutnom hipokrizijom pretnju vlade pobunjenim konzervativnim poslanicima, izbacivanjem iz stranke i izostavljanjem sa lista kandidata za sljedeće izbore. Hammond je istakao da Johnson nije postigao napredak u razgovorima sa Evropskom unijom kako bi izdejstvovao sporazum o Brexitu. Lider laburista Jeremy Corbyn je rekao da je njegova stranka spremna za izbore. Međutim, ministar u senci za Severnu Irsku Tony Lloyd je rekao da će laburisti glasati protiv bilo kakvih planova vlade za održavanje izbora pre predviđenog roka za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije 31. oktobra. On je istakao da laburisti neće dozvoliti Borisu Johnsonu da diktira uslove izbora koji bez ikakvog dogovora ruše ovu zemlju. Johnsonu je potrebna podrška 2/3 od 650 poslanika da bi raspisao vanredne izbore.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Bosnu i Hercegovinu je od 2013. do 2019. napustilo 530.000 stanovnika. Podaci su to iz ankete o radnoj snazi koju objavljuje Agencija za statistiku BiH i Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini. Pored toga što odlaze iz države, mnogi građani se odriču bosansko-hercegovačkog državljanstva. Prema službenoj evidenciji, od kraja rata to je napravilo blizu 85.000 ljudi. Slušamo se Elmu Boračić-Mrša.
Svoju budućnost u Bosni i Hercegovini ne vidi ni mlada Banja Lučanka Anđela Milojević. Trenutno je učenica srednje muzičke škole i želi što prije otići odavde.
Pa za 5 godina, ako Bog da, vidim se negdje vani na zapadu, tipa Njemačka ili tako nešto, da studiram i da nađem normalan posao u svojoj struci, pošto to ovdje baš nije tako moguće.
Zašto misliš da nije moguće ovdje naći posao?
Pa zato što ne priznaju dovoljno obrazovanje ni diplome, danas je teško naći posao u svojoj struci, a da je pritom i normalna plata i da su normalni uslovi, da možeš da pokriješ sve režije i da imam normalan život.
Podaci nevladinih organizacija o odlasku mladih iz BiH u većini država bi bili alarm za uzbunu, no takvo što se nije desilo u Bosni i Hercegovini. Donosioci odluka još uvijek nisu pronašli mehanizam kako zadržati svoje građane da ne odlaze. Ne čine to ni vjerske zajednice u BiH. Jedan od rijetkih je imam iza Zavidovića i za Tefendija Čamđić. U jednoj od svojih poruka vjernicima Čamđić se osvrnuo na to kako je teško zadržati mlade ljude u BiH. Efendija Čamđić se pita šta to ova država nudi mladima da ih zadrži u njihovoj domovini.
Da vi trebate svome sinu ili kćerki koji jutro spakuju kofere da krenu na radno mjesto u Njemačkoj, Austriji, Švedskoj, šta biste mu vi rekli da ne pakuje kofer i ostane ovdje? Rekli bi mu, nemoj ići, kapije preduzeća su zaključane. Nemoj ići, moći ćeš već iduće sedmice gledati novu svađu, novi sukob u općinskom vijeću, u federalnom parlamentu, državni se možda neće ni sastati.
Sociolog Amer Osmić kaže kako se malo ljudi rađa, mnogo umire, a još više odlazi. Rezultat toga je, smatra on, demografska depopulacija koja je u našem slučaju nekontrolisana.
To znači da su nužne, vrlo nužne, iznimno nužne pronatalitetne politike koje će motivirati mlade ljude u ovoj državi da ostanu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Bosna i Hercegovina u procesu digitalne transformacije kaska za Evropskom unijom 19 godina, za zemljama Zapadnog Balkana minimalno 5, kaže za naš radio Haris Hadžialić, autor studije o digitalnoj transformaciji BiH, i dodaje da političkim elitama nije u interesu da se ovaj proces ubrza, jer bi se time značajno smanjila korupcija. Sa Hadži Alićem razgovarala Mirna Sadiković.
Već više od 20 godina uključeni ste u projekte koji se tiču digitalne transformacije. Kako ocjenjujete trenutno stanje u Bosni i Hercegovini?
Bosna i Hercegovina trenutno, zadnjih par godina, stagnira. Što se tiče digitalne transformacije, što se tiče tog razvoja informacijskog društva, smo negdje oko 90. mjesta u svijetu. Što se tiče inovacija, smo negdje oko 140. mjesta u svijetu, od 170 zemalja koje mjeri svijet. Što se tiče edukacije, oko 120. mjesta, što se tiče indeksa spremnosti za ekonomiju, negdje smo oko 99. 98. mjesta. Ali smo na jednom mjestu. Na telefonu, računaru koji je uključen u vozilo i svi dokumenti kolaju elektronski između različitih strana. Tu morate imati elektronski pečat, elektronsku plombu, elektronski potpis, da biste bili sigurni da ono što je zapakovano je tako kako jest. To ništa u Bosni nema. Za godinu dana bosanski kamionđije, transportna industrija, kada krene, dječi, neće moći izaći u Europu zato što nema elektronski dokument. A mi za godinu dana ne možemo uvesti elektronski dokument.
Ocjena privrednika je da Bosna i Hercegovina stagnira u većini transformacionih procesa zbog nedostatka političke volje. Šta mislite, zašto BiH vlastima nije u interesu da imaju modernu državu i jaku ekonomiju?
Nemamo dovoljno kvalitetnog kadra na mjestima odlučivanja. To je veliki problem. Kad gledate kompletnu establishment ovih ljudi koji vladaju, a nema puno njih koji razumiju o čemu govorimo kad govorimo o digitalnoj transformaciji. U stvari, možda oni nije da ne znaju, nego se prave da ne znaju. Jer digitalna transformacija donosi transparentnost, vidljivost, jasnoću, smanjene korupcije. Dakle, samo ta četiri elementa ako uvedete, već izgubili ste poluge vlasti. Svake vlasti u zadnjih 30 godina.
O procesu digitalne transformacije u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa govorio Haris Hadžialić, direktor Global GPS Bosne i Hercegovine i autor studije o digitalnoj transformaciji.
Cijena industrijske struje od 1. septembra u Republici Srpskoj drugi put je ove godine povećana. Razlog je početak funkcionisanja tržišta električne energije u skladu sa direktivama energetske zajednice. Novim cijenama nisu zadovoljni trgovski lanci koji ne žele potpisati nove ugovore, pa im prijeti isključenje s mreže. Najveću cijenu na kraju bi mogli platiti građani. Erdoğan Katana.
Od 1. septembra u Republici Srpskoj električna energija se nalazi na tržištu, pa kupci koji se nalaze na naponskim nivoima od 110, 35 i 10 kW mogu da biraju ko će im biti snabdjevač. Elektroprivreda Republike Srpske, koja je najveći snabdjevač, ponudila je nove cijene električne energije od 50 evra po megawatt satu. Niske cijene električne energije bile su jedina konkurentna prednost domaće proizvodnje u odnosu na region, kaže predsjednik Područne privredne komore Banja Luka Goran Račić, ističući kako ponuđenom cijenom od 50 evra po megawatt satu nisu zadovoljni trgovinski lanci.
Traže da budu tretirani kao ostale grupe privrednih potrošača, da im se cijena električne energije omogući da imaju snabdijevanje po cijeni ostalih potrošača.
Dogovor oko nove cijene električne energije predstavnika trgovinskih lanaca i elektroprivrede 2. augusta u Banja Luci nije postignut, pa im prijeti isključenje sa mreže, što bi moglo dovesti do velikih gubitaka. Goran Račić.
Oni već imaju tretman od strane elektroprivrede kao potrošači koji nisu potpisali ugovor. Elektroprivreda smatra da su oni već pronašli drugog snabdjevača i oni mogu očekivati u narednih dan, dva da budu skinuti sa mreže.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Prava potrošača u Bosni i Hercegovini se kontinuirano krše i sve veći broj građana se obraća Ombudsmenu za zaštitu prava potrošača kao i udruženjima građana koja se bave tim pravima. Ovo je rečeno u Mostaru prilikom potpisivanja ugovora između Federalnog ministarstva trgovine i udruženja potrošača u Federaciji kojima je dodijeljeno preko 60.000 maraka za redovne aktivnosti i provođenje projekata, javlja Mirsad Behram.
Redovna obraćanja potrošača institucijama poput Ombudsmena za zaštitu prava potrošača u BiH ukazuju na to da se ta prava kontinuirano krše, rečeno je na skupu u Mostaru. Pomoćnica Ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH, Tajma Tanović.
Potrošači nam se najčešće žale na oblasti komercijalnih usluga, komercijalnih roba i usluga, zatim na opće ekonomske usluge, odnosno usluge od općeg ekonomskog interesa, struja, voda, vodovodi, komunalne usluge.
Građani se javljaju sa problemima prilikom kupovine neke robe ili korištenjem usluga, dodaje Gordana Bulić iz Udruženja potrošača Tuzlanskog kantona.
I naravno uz podršku potrošača i potrošači moraju da shvate da su to njihova prava, da ih uzmu u svoje ruke, da budu angažovani kad smatraju da su ugrožena njihova potrošačka prava i da zajedno sa udruženjima, sa inspekcijama, sa ministarstvom pokušamo doći do tih prava.
Pažnju javnosti ovih dana privukao je slučaj masovnog trovanja građana hranom na području Tuzlanskog kantona. Iz Udruženja za zaštitu prava potrošača ističu da se i u tim slučajevima radi i o pravima potrošača.
Znači, ako vi dojavite da vas je negdje zabolio stomak iz nekog restorana, onda sasvim sigurno taj restoran će se sljedećih dana mnogo više, znači, da brine za higijensku ispravnost svog objekta na svim tačkama, znači, gdje dolazi do kontakta hrana i ovaj korisnik, odnosno potrošač.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U proteklih 8 mjeseci prikupljeno je 70.000 potpisa građana širom Bosne i Hercegovine za peticiju za ravnopravnost spolova, saopštila je građanska inicijativa Izbori se za ravnopravnost na završnoj konferenciji za medije u Sarajevu, bilježi Dragana Erjevec.
Ekspertica iz oblasti rodne ravnopravnosti Klelija Balta kaže da 70.000 potpisa u 8 mjeseci predstavlja izvanredan rezultat, jer osim samog potpisivanja, kampanja ujedno jača svijest kritične mase o istinskom značaju poštivanja rodne ravnopravnosti.
Ravnopravnost polova u bilo kojoj državi podrazumijeva razvoj te države. Podrazumijeva kvalitet življenja.
Daniel Petrović, koordinator 60 mladih volontera koji su na terenu realizovali kampanju, naglasio je značaj rodne ravnopravnosti, te dodao da je u 8 mjeseci realizirano niz akcija na gradskim trgovima, tržnim centrima i drugim lokacijama, jer je svaki novi potpis bio nova motivacija za nastavak kampanje.
Mnogi građani i građanke u Bosni i Hercegovini nisu upoznati šta znači pojam rodne ravnopravnosti. Bosna i Hercegovina rodnu ravnopravnost još ne gleda na način da muškarci i žene gledaju različito na iste stvari, a da takvi različiti, a ujedinjeni možemo graditi zajednicu jednakih mogućnosti za dobrobit svih nas.
Zaključci, rezultati i konkretni prijedlozi za uvrštavanje načela rodne ravnopravnosti dostavljeni su na adrese političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
Sva djeca sa poteškoćama u razvoju u kantonu Sarajevo nisu sjela u školske klupe. Nastava je počela samo za onu koja su krenula u redovno osnovno obrazovanje, dok su kod kuće ostala djeca koja trebaju učiti prema programu nevladine organizacije Edukacija za sve EDOS. Aida Đugum ima detalje.
Nova je školska godina, stari su problemi za roditelje djece sa poteškoćama u razvoju u kantonu Sarajevo. Jedina razlika je, kaže Aida Hrnjić iz udruženja Kolibri, što je djece sa poteškoćama u razvoju sve više.
Mi već godinama u stvari govorimo i upozoravamo naše vlasti, i molimo i pišemo i crtamo rješenja i radimo čuda mi roditelji. Nažalost, nije imalo dovoljno razumijevanja. Naša vlada nije poduzela neke konkretne korake da se te stvari riješe, pa smo mi trenutno u situaciji da, recimo, djeca koja pohađaju program EDUS-ov, to je rana intervencija i vrtićka, su ostala, nisu juče krenuli u novu školsku godinu.
Tokom ljeta roditelji su protestovali, od 20 zahtjeva upućenih kantonalnim vlastima ispunjena su tek 2. Ministarstvo zdravstva dalo je saglasnost za zapošljavanje 20 novih logopeda i formiranje 3 mobilna medicinska tima. Sina Ide Hrnjić upisao ove godine prvi razred redovne osnovne škole i to samo, kako kaže njegova majka, zahvaljujući činjenici da je 5 godina pohađao program nevladine organizacije Edukacija za sve, EDUS.
Prošle godine smo upisali djecu zvanično u Vladimir Nazor, ali oni su pohađali EDUS-ov program. Međutim, ove godine, evo do dana današnjeg, nije potpisan i nikakav sporazum između njih da se jel definišu stvari po kom programu šta kako, a ogroman je broj djece, 203 djece sa poteškoćom u razvoju je vrlo značajna cifra u ovom kontekstu. To podrazumijeva veliki broj edukatora koji nema. Za sve to je potrebno vrijeme, dakle, da bi ovaj jedan edukator radio sa djecom po tom KABAS sistemu kojeg ima EDUS, prolazi vrlo intenzivne treninge, vrlo intenzivno se uči i radi, to je u kontinuitetu.
Bez obzira na to što dijete ima poteškoću, kaže Aida Hrnjić, treba da postoji sistem. Zbog svih problema oko upisa u škole i vrtiće djece sa poteškoćama u razvoju koji se iz godine u godinu ponavlja, roditelji su tražili hitnu sjednicu Skupštine kantona Sarajevo, ali tom zahtjevu roditelja vlasti nisu htjele udovoljiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Najevom humanitarne fudbalske utakmice između veterana Beogradske Crvene zvezde i Banja Lučkog Borca, danas je u Banja Luci ozvanična kampanja pod nazivom Djeca nam se rađala. Cilj kampanje je, kako kažu u istoimenoj tek formiranoj fondaciji, podizanje svijesti o važnosti povećanja nataliteta u Republici Srpskoj, zabilježio Milorad Milojević.
Predsjednik fondacije Djeca nam se rađala, Vlado Đajić, rekao je danas da je osnovni cilj rada fondacije da se promijeni odnos društva prema trudnicama, kao i da skupljanjem sredstava i pozitivnim kampanjama utiču na povećanje nataliteta. Od 1. septembra aktivan je i humanitarni broj 1432 za donaciju sredstava koja će, tvrdi Đajić, biti transparentno trošena.
Pokušavamo spriječiti jednu katastrofu koja je sada u Republici Srpskoj, a to je da mi za 10 godina imamo preko 30.000 đaka manje u školama. Ovo nije politička organizacija, ovdje su svi dobrodošli bez obzira na nacionalnu, vjersku, geografsku, polnu pripadnost i tako dalje.
U okviru kampanje i humanitarna akcija veterana Crvene zvezde i borca, pa će tako pred Banja Lučanima 12. septembra zaigrati neki od legendarnih zvezdaša. Nove fondacije za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sportsko ribolovno društvo Riba iz Bijeljine izvršilo je poribljavanje sa 700 kg šaranske mlađi, što je višestruko više nego prethodnih godina. Slušamo Aljušu Ljubojevića.
Sportsko ribolovno društvo Riba iz Bijeljine prošle godine je zabilježilo gubitak riblje mlađi zbog uređenja kanala Drina-Dašnica, koje financira Svjetska banka. Međutim, šteta im je nadoknađena i ove godine su izvršili najveće poribljavanje u proteklih 5 godina, kaže predstavnik udruženja Miodrag Đukić.
Pa smo iz tih sredstava ove godine nabavili 700 kg šaranske mlađi koju smo poribili kojim su poribili naše vode i imamo još za 300 kg rezervisana sredstva za iduću godinu. Mlađ je bila veličine oko 100-150 grama. Nadamo se da će biti gubici minimalni.
Bijeljinsko ribolovno društvo samo je u posljednje 3 godine uložilo u opremu 50.000 maraka. Posjeduje čamce na Savi i Drini, imaju zaposlene ribočuvare, magacine za čuvanje vozila i oduzete robe od lovokradica, a mogu da se pohvale i najvećim brojem dozvola.
Bijeljina kao lokalna zajednica ima prodatih 1070 ribarskih dozvola, znači nešto oko 865 u Bijeljini i 210 u Janji, Drina, Janja. To je 1075, a po mojim saznanjima Banja Luka ima 1040 prodatih dozvola. Znači, Bijeljina je lokalna zajednica sa najvećim brojem prodatih dozvola na prostoru Republike Srpske.
Sportsko ribolovno društvo Riba iz Bijeljine ove godine je uplatilo 9.000 maraka republičkom preduzeću koje gazduje vodama, te 7.000 maraka obaveza Republičkom savezu ribolovačkih društava, što ga svrstava u najbolje organizovana udruženja Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
I pred kraj emisije podsjećanje na vijesti dana. Skupština RS-a nije dobila zahtjev za posebnu sjednicu parlamenta u vezi sa vraćanjem nadležnosti na entitetski nivo. Isplata otpremnina za oko 500 radnika mostarskog aluminija koji su proglašeni tehnološkim viškom još uvijek nije počela. Parlament Ukrajine podržao ukidanje imuniteta poslanicima. Sirijac u Mađarskoj je optužen za terorizam i zločine. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 20 do 30 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želi vam producent Enes Hrničić i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabić.